Mali tja einum hindu að bróta evi og ringrasna so hann ikkje verir endurfødur, men frujavur og samöndur við Brahma, heimsalina. Hinduisma tosa mest trutjar vegir. Ætfyrir vefurinn Karma Marga, som vefurinn ui kastuskipaninni. Það ræfur að gera og halda allt það som galdandi ui tui kastu tú høyri til og að gera minst eina góa ger kvöndið. Það tutningar mikið að lífa rætt, hjálpa neistöðun utan að vanta neka að fyrir. Ikki likva, stjala eller gera til inn að nekran. Kunnleika vefurinn í Nanamarga. Lægir við jóka og meditasjón til máli som að få fullkomi temarhald að sér sjálfum. Það skólar í India her undurvist verur í hesum. Hesen vefur lengur og torfförur. Kvinnur kunnu ikki vera frujavar að henda hótt. Kærlagsvefurinn Bahakti Marga gefur fölki og lagri kastum æsni konufölki möguleika að vera fruja. Ein hindu som fylgir hesum vegi og raunir að finna þá godamlega í öllun fær frujan frá endurföðingar rasinni að þú fyrir særlega frá Krishna som ein avatarur av Vishnu. Fakta. Mandala samskapavar myndir. Það kunnu vera rundingar eller onnurskap, ofta gjörð som blomstur, krossar eller kjól. Mandala að finna í negvum mentaun og atrúnaum, ótt nú hinduismini. Negv börn kjenna skapinu frá mandala malubökum. Ein avatarur ein gútur som kemur til jærar í menneska eller djóralúgi.